إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Enyi dada zangu wa Kiislamu, ambao tumekusanyika hapa katika wakati huu, tumekusanyika katika markazi hii, markazi ya Imam Shawkani rahimahullahu ta'ala, Allah mrehemu al-Imam al-Shawkani, ambaye limetumika jina lake kuita markazi hii. Na haikuwa jina hilo limetumika burebure tu, isipokuwa kwa nafasi yake aliyokuwa nayo katika Uislamu. Hakuwa na jambo nyingine ambalo limemtambulisha katika hilo isipokuwa ni ilmu. Fasumia imaman, akaitwa imamu kwa sababu ya ilmu. Na hii ni kuonyesha fadhila kubwa iliyokuwa nayo ilmu. العلم صفة الله، صفة من صفات الله سبحانه، واسمه عليم. علم صفة ميونغون وصفة الله سبحانه وتعالى، نادينا لك الله سبحانه وتعالى ينمجوزي sifayake Allah na ilmu. Sasa katika mihadhara hii ambayo imeandaliwa hapa,
katika maudhui ambazo zimeorozeshwa na tukaombwa tuziwasilishe. Moja ni maudhui ambayo leo siku ya Jumamosi, ambao ndio mwanzo, siku ya mwanzo ya muhadhara huu, inasema ubaya wa ujinga na fadhila za elimu ya dini. Ubaya wa ujinga na fadhila za elimu ya dini ni jambo lililokuwa wazi kabisa. Huwezi kufahamu ubaya wa ujinga mpaka ufahamu fadhila za elimu. Huwezi kufahamu ubaya wa ujinga mpaka ujue thamani ya elimu. Ukishaanza kujua nini ilmu, nini fadhila zake, yepi matunda yake, kuna nini kwa wale waliokuwa na ilmu, Allah ameandaa nini kwenye ilmu na wale waliokuwa na ilmu, elimu ina nafasi gani katika nafsi ya mu'min mmoja mmoja, elimu ina nafasi gani katika mujtamaa wa Kiislamu, elimu ina nafasi gani katika Uislamu wenyewe, elimu ina nafasi gani katika matendo ambayo unayatenda, elimu ina nafasi gani katika kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Kishajua hilo, sasa ndio utafahamu ubaya wa ujinga na ujinga ni nini na ni nani wajinga. Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia katika Qur'an, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, al-ayat. Sikumuumba jini pamoja na mwanadamu isipokuwa waniabudie mimi. Lakini namna gani tutamwabudia Allah subhanahu wa ta'ala? Hatuwezi tukamwabudia Allah subhanahu wa ta'ala illa bil ilmi. Hatuwezi tukamwabudia Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa elimu. Elimu ndio ambayo itakuelekeza namna gani ya kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, na ipi hiyo hakika ya ibada, na namna gani ya kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hapo ile sifa ya utumwa ambayo amevikwa nayo mwanadamu pamoja na jini, ule utumwa wa walazima, ndio utakapopatikana uhakika wake bil ilm, kwa sababu ya ilmu. Na bila hivyo hautapatikana ule uhakika wake. Elimu fadhila zake ni nyingi, na wamezitaja wanawachuoni na wakaziandika katika vitabu vyao. Kuna vitabu maalumu ambavyo vimehusishwa na kutaja fadhila za elimu na kusemwa vibaya ujinga, fadhlu alilmi wa dhammu aljahli, fadhila za elimu na ubaya wa ujinga, fadhlu alilmi wal ulama, fadhila za elimu na wanawachuoni, na mengineyo mengi yaliyoandikwa na wanawachuoni katika kulitaja na kuliendea hilo. Hayo miataja wanawachuoni. Katika hili itakuwa ni haki kabisa kuanza muhadhara wetu katika kutaja fadhila kwanza, ili ndio tujue ubaya wa ujinga, fadhila za elimu ya dini. Tukijua fadhila zake, basi tutakapokuja kutaja ubaya wa ujinga ni jambo ambalo litakuwa wazi na linafahamika kwa mara moja. الإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه أمي بوكيا كتكا جامعياته جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي رحمة الله تعالى عليه أمي تاج حديثي أمبايو inakuja kutaja maqamun adhimun lililmi, sehemu nafasi kubwa ya elimu katika sheria yetu, ambayo hadithi hiyo imepokea kwa sanadi yake mpaka kwa Qais ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alayhi. Qaisi ibn Kathiri rahmatullahi ta'ala alayhi qala qadima rajulun min al-madinati ala Abi Darda wa huwa Dimishqa wa huwa bi Dimishqa radiyallahu ta'ala anhu aliwasili mtu mmoja. Qais ibn Kathir rahmatullahi alayhi anasema aliwasili mtu mmoja kutokea Madina, akafunga safari akenda zake moja kwa moja mpaka Dimishq, Sham, Damascus, Syria. Safari yake ambayo amefunga ilikuwa ni kwenda kumfuata Abu Darda, kwa hiyo aliwasili kwake. Alipowasili, wakati Abu Darda anaishi Dimishqa, na Dimishqa ndiko ambapo Abu Darda amempata Ummu Darda as-Sura rahimahullahu ta'ala, kwa sababu yeye ni katika matabihi, lakini katika mwanamke ambaye akisifikana na ilmu kubwa. Ummu Darda mdogo, sio Ummu Darda mkubwa, kwa sababu Abu Darda aliishi Dimishq. Sasa alipowasili mtu yule kwa Abu Darda, faqala ma aqadamaka ya akhi. Abu Darda anamuuliza yule mtu aliyefunga safari kutoka Madina, kitu gani kilichokuwasilisha hapa, kilichokufanya ufike hapa ewe ndugu yangu, utoke ulikotoka? Faqala hadithun بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكمن بيا حديث موجا إمن فيكي أميمي يقوم بويوي ونيسمولي حديثه قتوك قمتم مع الله سالنا سلام وزيبجي وياك هي موجة ويوني وني حديثي قتوك قمتم صلى الله عليه وسلم. قال أبو درداء كمولزتين يلمت أما جئت لحاجة؟ قال لا. إذ ويوه كوجة هابا نحاجة نجين يويوت أكما بيا حبانا. قال أما قدمت لتجارة؟ يويوه كوجة كتوك مدينة كفك هابا كواجل بيشارة. قال لا أكسم حبانا. قال ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. أكسيما ميمي سكوجة هابا نسكوسيلي هابا إسقوقوا نكوى جيلي يكوي سكا كوى جيلي يكوي تفوت حديثه. هلو اليوم بالو لمن فاني نفنك سفاري كتوك مدينة مبقى دمشق. قال كسيما أبو درداء رضي الله عنه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. هذا لفظ الترمذي. انتبه. يوتى يلينباي أمشيكا نجيا أمبيتا نجيا سلك طريقا نجيا يوتى يلينباي أمبيتا يبتغي فيه علما أنتفوتا كتك نجيا هيو أليشيكا إلم سلك الله به طريقا إلى الجنة. الله أتمبتيشا هي نجيا kuelekea peponi. Maneno haya mpaka hapa tayari yanatuonyesha kuna nini katika ilmu na elimu ina fadhila gani. Kwa mwenye akili yamtosha kujua kwamba njia ya kwenda peponi ipo kwenye talabul ilmi. Njia rahisi ya kwenda peponi ipo katika kutafuta ilmu, kwa sababu mtume anasema kwa mtu huyo salaka Allahu tariqan salaka Allahu bihi tariqan ila aljanna wa innal malaikata latad'u ajnihataha wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridaan li talabil ridaan li talibil ilmi. Hakika malaika wanaweka, wanatandaza, latadhau ajni hataha, wanatandaza mbawa zao, ridhaan li talibil ilmi, kwa ajili ya kumridhia yule anayetafuta ilmu. Swali linajengeka, kwa nini malaika wafanye hivyo? Nukta pili, kwa nini malaika wafanye hivyo? Kwa nini wamridhie mwenye kutafuta ilmu? Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam ameshatuambia hivyo. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitanu fil ma. Hakika mwenye elimu wanamuombea yeye msamaha wale waliopo mbinguni na ardhini mpaka samaki majini. Wa fadlul alimi ala al abidi ka fadlil qamari ala sairi lkawakibi, na fadhila ya mwenye elimu juu ya mtenda ibada asiye na elimu kama fadhila ubora wa mwenye elimu dhidi ya ubora wa mtenda ibada asiye na elimu kama ubora wa mwezi juu ya nyota zote. Inna alulamaa warathatul anbiyaa, inna alanbiyaa لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم. حقيقه العلم ni mirathi ya mitume. Mitume hawakurithisha dinari wala dirham, walichorithi na kurithisha wao ni ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafirin, yule aliyeshika elimu hakika huyo ameshika hadhi, hadhi zilizokuwa nyingi sana. Hii ni elimu, na haya ni maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi inaonyesha wazi fadhila ya elimu na fadhila ya mwenye elimu. Elimu ndio njia rahisi ya kumpeleka mtu katika pepo. Malaika wanamridhia na kutandaza mbawa zao na kwa kumridhia yule ambaye aliyekuwa na ilmu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameonyesha malaika nafasi ya elimu pale wakati anataka kumuumba Adam alayhi salatu wassalam. Allah wakati anataka kumuumba Adam aliwaambia malaika wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Kumbusha ewe mtume wa Allah pale Allah aliposema kuambia malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa, mimi nataka kuweka, mimi nataka kufanya, nataka kujalia katika ulimwengu kiongozi khalifa. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa, idhi Allah wataka kujalia ndani ya ardhi, man yufsidu fiha, yule ambaye atakayeleta ufisadi ndani ya hiyo ardhi, wa yasfiku ad-dimaa, na kumwaga damu. Unataka kumjalia huyo Allah, lakini Allah subhanahu wa ta'ala elimu yake imekitangulia kila kitu. Elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala imetanda na kuenea, kile anachokijua yeye malaika hawezi kukijua mpaka Allah subhanahu wa ta'ala atakapowajuza na kuwafahamisha. Wao hawakuwa walijua lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala analo lijua. Kwa hiyo akamuumba Adam alayhi salatu wassalam, lakini Allah subhanahu wa ta'ala faddala Adama ala almalaikati bililmi. Allah kamfadhilisha Adam juu ya malaika kwa jambo la ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala akamfadhilisha Adam juu ya malaika katika jambo zima la ilmu. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, Allah akamfunza Adam majina yote. Thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati, kisha mavitu majina ya vitu vile akavipeleka kwa malaika. Faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin, akawaambia hebu nipasheni habari, nipeni habari juu ya majina ya vitu hivi ikiwa nyinyi ni wasema kweli. Kwa sababu wao walimwambia Allah ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah hivi wataka kuweka katika ardhi yule atakayeleta ufisadi na akamwaga damu ndani yake. Allah akasema hakika mimi ninayajua yale msiyajua. Kwa hiyo thumma aradahum ala almalaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Fakasema subhanak ay nusabbih subhanak, tunakutakasa Allah kwa utakasifu wako. La ilma lana illa ma 'allamtana, hatuna elimu sisi isipokuwa kile ulichotufunza. Innaka anta al-alimu, hakika wewe Allah wewe ni mjuzi. Allah hilo ni jina lake, al-hakimu, tena Allah ndiyo mwenye hikma, wewe ndiyo mwenye hikima. Kwa hiyo kisa mwanzo wake mpaka mwisho wake, lakini Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-qissati bayyana fadla al-ilmi, amebainisha fadhila za elimu. Na hayo ameyataja al-Imamu Bilqayyim rahimahullahu ta'ala, ameyataja al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi katika Miftahu Dari Saadati, alipoitaja aya hii kisha akaweka bayanu fadli al-ilmi min hadhihi al-qissati min wujuhin, ubainifu wa fadhila za ilmu katika kisa hichi zipo katika sura nyingi. Akataja al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala wajhu nne kuonyesha fadhila za elimu. Moja katika wajhu hiyo kwamba annahu subhanahu wa ta'ala radda 'ala al-mala'ikati lamma sa'alu kayfa yaj'alu fil ardi man hum atwa'u lahu min, namna gani Allah subhanahu wa ta'ala, Allah aliwajibu malaika pale walipomuuliza yeye atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kwa hiyo Allah aliwajibu wakati walipomuuliza kaifa yajalu fil ard, namna gani Allah atajalia katika ardhi, man hum atwa'u lahu min, yule ambaye au wale ambao wawe ni watiifu zaidi, au yule ambaye awe ni mtiifu zaidi wa kumtii Allah kuliko wao. Atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu laka. Kwa hiyo Allah akasema inni a'lamu ma la ta'lamun dhakara fadl al-ilmi, mimi najua yote yale msiyojua. A'lamu ma la ta'lamun, najua msiyojua. Fa ajaba su'alahum bi annahu ya'lamu min bawatin al-umuri wa haqa'iqiha. Allah kawajibu kwamba yeye anafahamu yale mambo ya ndani na uhakika wake. Ma la ya'lamunahu, yale ambayo malaika hawayajui. Wa huwa al-'ilm wa huwa al-'alim al-hakim, na Allah yeye ni mwenye ilmu, Allah yeye ni mwenye hikma. Fa dhahara min hadha, fa dhahara min hadha al-khalifati min khiyar khalqihi wa rusulihi wa anbiya'ihi wa salihi 'ibadihi wa shuhada'ihi was-siddiqina wal-'ulama'i wa tabaqati ahli al-'ilmi wal-imani man huwa khairun min al-mala'ika. Akasema ya kwamba hapo sasa pakadhihiri kutoka kwa khalifa huyu ambaye yeye ni katika mbora katika viumbe wake, ni katika wabora Adam, min khiyari khalqihi, ni katika wabora, sio mbora zaidi, min khiyari khalqihi, katika wale waliokuwa bora katika viumbe wake, katika wale waliokuwa bora katika mitume yake, katika wale waliokuwa bora katika waja wake wema, wale waliokuwa ni mashahidi, wale waliokuwa katika wale wasidikishaji waliwasadikisha mitume, na wanawachuoni na tabaka mbalimbali za wanawachuoni na wenye imani. Akadhipa kadhihiri man huwa khairun min almalaika, yule ambaye aliyekuwa mbora zaidi kuliko malaika. Wa dhahara min iblisa man huwa sharrul alimin, na pakadhihiri kutoka kwa iblisi yule ambaye ni shari zaidi wa shari zaidi katika walimwengu. Kabla yake, kabla ya Adam, hapakujulikana kwa malaika ushari na ubaya wa iblisi, lakini kwa kudhihiri hadhihi alkhalifa akadhihiri, ukadhihiri shari yake na pakajulikana ubaya wake. Na hii ni tambihi muhimu sana, ni nukta muhimu sana kuonyesha kwamba watu wanapokuwa katika namna moja, wote wapo katika ujinga, wanaweza wakakaa na asionekane nani mbaya, lakini itakapokuja ilmu na watu wakaishika ilmu, hapo wasiopenda ilmu watadhihirisha uadui wao. Kwa hiyo iblis ikadhihiri kwa kile shari. Wallahu ara min iblisa man huwa sharrul alimin fa akhraja subhanahu hadha wa hadha, Allah akamtoa huyu akamdhihirisha huyu na huyu. Wal malaikatu lam yakun laha ilmun la bihadha wala bihadha, na malaika hapakuwepo kwa wao na ilmu si ya hili la Adam wala hivi vitu wala huyu iblis, wala bima fi khalqi Adama wa iskanihi al-arda min al-hikami al-bathira, wala hawakuwa na ilmu katika yale ambayo Allah amemuumba Adam na kumweka kwake ardhini katika hikma nyingi ambazo ni zenye kushinda kuwashinda waya hoja ambazo zilizokuwa wazi. Hii akasema ni katika wajibu ya mwanzo. Kisha akataja katika fadhila katika wajibu ya pili, annahu subhanahu wa ta'ala lamma arada idhara tafdhili Adama, Allah aliyetakasika wakati alipotaka kudhihirisha ubora wa Adam wa tamyizihi wa fadlihi na ule na ule utofauti wake aliyokuwa nao Adam na ubora wake, mayyazahu alaihim bililmi, Allah alimtofautisha na akamfanya Adam ni kiumbe cha pekee kwa jambo la ilmu, kwa jambo la ilmu. Fa'allamahu al-asma'a kullaha, Allah akamfunza majina yote. Thumma aradhahum 'ala al-mala'ika, kisha akayapeleka kwa malaika. Waqala anbi'uni, faqala anbi'uni bi'asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin, akawaambia hebu niambieni majina ya vitu hivi ikiwa nyinyi ni wasema kweli, ikiwa nyinyi ni wasema kweli. Jaa fi tafsiri, ikaja katika tafsir, dhakara Sheikh rahimahullah al-Imam Ibn Qayyim kwamba imekuja katika tafsir, annahum qalu, kwamba malaika walisema, lan yakhluqa rabbuna khalqan huwa akramu alayhi minna, Allah hajaumba bwana wetu mlezi kiumbe chochote yeye ni mtukufu zaidi kwake dhidi yetu. Fadhannu annahum khairun lam yakhluq, hajaumba rabbuna bwana wetu mlezi, hapana, qalu annahum qalu, kwamba wao walisema, lan yakhluqa rabbuna khalqan, Allah hata umba kiumbe chochote, huwa akramu alayhi minna, ni mtukufu kwake kutushinda sisi. Pale Allah aliposema in kuntum sadiqin, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin, hebu nipeni habari ya majina ya vitu hivi ikiwa nyinyi ni wasema kweli. Wasema kweli kwenye kitu gani? Kwa hiyo al-Imam al-Qayyim akasema kwamba imekuja katika tafsiri kwamba annahum qalu, malaika walisema, lan yakhluqa rabbuna khalqan huwa akram alayhi minna, Allah hata umba kiumbe chochote ambacho ni kitukufu kwake kutuzidi sisi. Fadhannu annahum khairun wa afdalu, wakadhani kwamba wao ndio wabora zaidi na wenye khairi zaidi, min al-khalifati alladhi yaj'aluhu Allah fil ard, wakadhani kwamba wao ni bora kuliko yule khalifa ambaye Allah atataka kumweka ardhini. Falamma imtahanahum bil ilmi, falamma imtahanahum bi ilmin ma allamahu li hadha al khalifati aqarru bil ajz, wakati Allah alipowatahini wao kwa jambo la elimu ambayo amemfunza khalifa huyu, imtahanahum bi ilmin ma allamahu li hadha lihadha al-khalifa, wakati alipowatahini wao kwa jambo la elimu yale ambayo amemfundisha khalifa huyu, aqarru bil ajz, wakakiri kwamba wameshindwa, wajahalin ma lam ya'lamuhu, hawajui yale ambayo Allah hajawafunza. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-alimu al-hakim, wakasema tunakutakasa kwa utakasifu wako, hakuna elimu kwetu sisi isipokuwa ulichotufunza, hakika wewe Allah ni mjuzi mwenye hikma. Fahina idhin adhhara lahum fadla adama bima khassahu bihi min al-ilm, hapo sasa Allah ndio akamfadhilisha Adam kwa kile alichomhusisha nacho katika ilmu. Faqala ya Adam ambiuhum bi asma'ihim, Allah kasema ewe Adam wapashe habari wao, waambie habari ya majina hayo. Ambiuhum bi asma'ihim, falamma anba'ahum bi asma'ihim, wakati alipowapa habari wao ya majina ya vitu vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameviumba. Qala al-Imam Ibn Qayyim aqarru lahu bil fadli, wakakiri kwamba yeye ni mwenye fadhila. Kwa hiyo tunaweza tukaisoma Qur'an tukawa tumezihifadhi aya hizi, lakini yale mambo ya ndani ambayo wameyataja wafasiri wa Qur'an katika fadhila za ilmu ikawa pengine hayajawahi sisi kutupitikia, wakati Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfalaha, mbona basi hawaizingatii Qur'an, au katika vifua kuna kufuli zake, katika nyoyo kuna kufuli zake? Ni lazima tuifahamu, tuizingatie Qur'an. Hatuwezi kuizingatia Qur'an bila ya kujua tafsiri ya Qur'an. Hatuwezi kujua tafsiri ya Qur'an bila ya kujua lugha ya Qur'an, wa hiya al-arabia. Nacho ni Kiarabu. Kujifunza lugha ya Kiarabu ni katika wajibu, kwa sababu wajibu wake unapatikana katika kuliendea lile la wajibu ambalo ni kuitadabbur, kuizingatia Qur'an. Wama la yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajibun. Na yale ambayo wajibu hauwezi kutimia mpaka yapatikane hayo, nayo yanakuwa ni wajibu. Huwezi kuizingatia Qur'an bila kujua maana yake. Maneno Qur'an, maneno yake Qur'ani imeteremshwa kwa lugha ya Kiarabu. Maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala ameyateremsha kwa lugha ya Kiarabu. Ile maana ya ndani ya Qur'an unaifahamu zaidi kwa kufahamu lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo hii ni wajibu ya pili katika wujuhu nne alizozitaja al-Imam Ibn Qayyim kuhusu fadhila za elimu katika aya hizi zilizokuja katika suratul Baqara, katika kuumbwa Adam na kufadhilishwa dhidi yake na malaika na kudhihiri sharru ya Iblis baada Allah kumumba Adam na kumfadhilisha kile alichokuwa nacho. Thumma qal, kisha kasema katika wajhu thalith, annahu subhanahu lamma arrafahum fadla Adam bil ilmi wa ajizahum an ma'arifati ma allamahu faqal, qala lahum alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ardi wa a'lamu ma tubiduna wa ma kuntum taktumun. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala wakati alipowafahamisha wao fadhila za Adam kwa sababu ya ilmu aliyokuwa nayo, na akawafanya wao washindwe kutambua kile ambacho walichomfunza, Allah akasema kuwaambia wao, alam aqul lakum, nilisikusema kuwaambia nyinyi, inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard, kwamba mimi ninayajua yale yaliyofichikana mbinguni na ardhini, wa a'lamu ma tubiduna wa ma kuntum taktumun, na ninayajua yale ambayo mmeyadhihirisha na yale mlioyaficha. Fa'arrafahum subhanahu bil'ilmi, sasa Allah anawatambulisha ilmu, ilmu ilivyo. Wa annahu ahatahu, ahata ilman, Allah amezunguka kwa elimu, bidhahirihim wa batinihim, ahata ilman bidhahirihim wa batinihim, Allah ameyazunguka kielimu yale ya dhahiri yao na yale ya ndani yao, yale ya dhahiri yenye kuonekana na yale ambayo hayaonekani. Wa bighaibi samawati wal ard, na Allah amezizingira, amezizunguka yale mambo yaliyofichikana mbinguni na ardhini. Fata'arrafa ilayhim bi sifati al-ilm, sasa hapo ikawa pametambulikana kwa wao sifa ya elimu. Wa'arrafahum fadla nabiyhi wa kalimihi bil ilm, na Allah akawatambulisha wao fadhila ya nabii wake na yule aliyemsemesha yeye kwa ilmu, kwa sababu alimwambia ya Adam ambiuhum, kwa hiyo kama ni kalimu wake yule aliyemsemesha kama alivyokuwa Musa. Kwa hiyo wa'arrafahum fadla nabiyhi wa kalimihi bil ilm, Allah akawatambulisha wao fadhila ya mtume wake na yule aliyemsemesha kwa jambo la ilmu, fadhila hiyo na kushindwa kwao, amma atahu adama min alilmi, yale ambayo Allah amempa katika ilmu, wakafa bihi sharafan lililmi, patosha kwa hilo kuwa ni utukufu katika jambo la ilmu. Hii ni sura ya tatu ambayo ameitaja al-Imam Ibn Qayyim katika fadhila za ilmu katika kisa hichi. Wajhu ya mwisho ambayo ni ar-rabi'u, annahu subhanahu ja'ala fi adama min sifati al-kamal ma kana bihi afdala min ghayrihi min al-makhluqat wa arada subhanahu an yudhira limalaikatihi fadlahu wa sharafa. Allah aliyetakasika amejaalia kwa Adam katika sifa za ukamilifu, makana bihi afdala min ghayrihi, sifa ambazo zimemfanya yeye awe ni mbora zaidi kuliko mwingine, min almakhluqat katika viumbe. Allah akataka kudhihirisha kwa malaika fadhila yake na utukufu aliyokuwa nao Adam, fadhila ubora wa Adam na utukufu wa Adam. Fa adhhara lahum ahsana ma fihi, akadhihirisha kwa wao kile kizuri mno, kile kizuri zaidi ambacho Adam yuko nacho. Wa huwa ilmuhu, nayo ni elimu yake. Fadalla ala anna alilma, ikajulisha kwamba ilmu ashrafu ma fil insani, ndiyo kitu kitukufu zaidi ambacho yuko nacho mwanadamu. Hili tulifahamu katika kitu cha thamani ambacho kinahitajika mtu kutoa juhudi yake yote hata ifikie atumie mali nyingi ili kukipata kitu hicho, kwa sababu ndiyo kitu kitukufu na ndio njia rahisi ya kuingiza peponi, ni elimu, elimu ya dini. Jambo ambalo katika wakati wetu wa sasa yaonekana kwamba kusoma dini ni kwa mtu ambaye hakufaulu katika masomo ya dunia. Kusoma dini ni kwa mtu labda ambaye hana shughuli nyingi za kilimwengu, ameshindwa labda na akili katika kuwaza na kubuni mambo, ndo kaona basi akasome dini. Mtoto kashindwa kusoma, hataki mtundu, ambapo basi mpelekeni akasome dini, maana ndo hataki kusoma. Yaani kitu ambacho kimedharaulika na nafasi yake imekuwa ni nafasi ndogo sana, na wenye kuwa nayo hawatizamwi kwa jicho la heshima wala jicho la thamani. Wanaonekana tu watu wapiga piga kelele hivi, wasio kuwa na dira wala miono ya mbali. Lakini kinyume ya hivyo, Adam alifadhilishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya jambo la ilmu. Fa adhhara lahum ahsana ma fihi wa huwa ilmuhu, Allah akawadhihirishia wao malaika kile kizuri zaidi ambacho yuko nacho Adam, nayo ni ilmu. Fadalla ala anna alilma ashrafu ma fil insani, hii kajulisha kwamba ilmu ni kitu kitukufu zaidi kilichopo kwa mwanadamu. Elimu ya dini, elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna fadlahu wa sharafahu innama huwa bil ilmi, utukufu wa mwanadamu na ubora wa mwanadamu upo katika ilmu. Wa anna fadlahu wa sharafahu innama huwa bil ilmi, utukufu wake mwanadamu na fadhila zake mwanadamu zipo katika ilmu. Haya ni maneno ya al-Imam Ibn Qayyim katika Miftahu Dar as-Sa'adati. Si rangi yake wala kabila lake wala mwili wake wala nafasi yake katika jamii, wala kuwa kwake ni mwanamke au kuwa kwake ni mwanamme. Yoyote ambaye atatambua ashrafa ma fil insan, ashrafu ma fil insan, kile kilichokuwa kitukufu zaidi kwa mwanadamu kwamba ni ilmu na fadhila yake ni kubwa, mwanadamu akiwa nayo hiyo, basi atakuwa yeye ni mbora, ikiwa ni mwanamke, ikiwa ni mwanamme, ikiwa ni kijana, ikiwa ni mzee, ikiwa ni mtumwa au ikiwa ni mtu huru, ikiwa ni mtu wa chini au ikiwa ni kiongozi, ikiwa ni Mwajemi au ikiwa ni Mwarabu. Muda wa kwamba ashrafu ma fil insan huwa alilmu wa anna fadlahu wa sharafahu innama huwa bililm, basi huyo atakuwa ni mbora, huyo itakuwa yeye ndiyo mbora. Haya ni maneno ya Imam Ibn Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa hiyo hapo hapo tayari tutapata kujua kwamba kitu kibaya zaidi ambacho kipo kwa mwanadamu, udhalili wa mwanadamu na uduni wake, ni kuwa kwake mjinga. Malaika hawakuwa hawajui, inni a'lamu ma la ta'lamun, Allah anasema mimi ninayajua msioyajua. Malaika walikuwa nayo ilmu, lakini ilmu ya Adam ilikuwa ni afdhal kushinda ilmu ya malaika. Kwa hiyo ikiwa kwamba anna al-ilma ashrafu ma fi al-insan, basi mafhum itakuwa anna al-jahala, ujinga akhbatha ma fi al-insan wasu'u ma fi al-insan, kitu kibaya zaidi kusifika nacho mwanadamu, kitu kibaya na uduni wake na dharau yake na kudharaulika kwake ni kwa sababu ya ujinga wake katika dini, kwa sababu anna al-jahla da'un 'azim, ujinga ni maradhi yaliyokuwa makubwa, ikiwa ni mtu mmoja au ikiwa ni jamii. Kwa nini ya ilmu? Elimu, kwa sababu elimu ni kiongozi na ndio imamu wa matendo ya mja. Katika matendo katika matendo anayoyatenda mja, pale tulipokuja kusema mwanzo wa muhadhara, Allah aliposema ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikumuumba mimi jini na mwanadamu isipokuwa ni kwa ajili ya kuniabudia mimi. Tukasema kwamba itakuwaje au hawezi mwanadamu wala mji wala jini kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa ilmu, kwa sababu asipokuwa na ilmu atamwabudia Allah subhanahu wa ta'ala kwa ujinga. Allah subhanahu wa ta'ala faddala anbiya'ahu wa rusulahu bil'ilmi, Allah amewafadhilisha manabii wake na marasuli wake kwa jambo la ilmu. Hata Yusuf alayhi salatu wassalam alipata utukufu baada ya shida aliyoipata kutoka kwa ndugu zake, na kufanywa yeye ni khadimu katika nyumba ya Aziz, ya kiongozi katika mji, lakini Allah rafa'ahu bil'ilm, Allah kamrufaisha na kumuinua kwa sababu ya ilmu. Qala ij'alni ala khazainil ardi inni hafidhun alimun, asema hebu nijalie mimi, nifanye mimi ndio mtunza hazina katika nchi, kwa sababu mimi ni mwenye kuhifadhi zaidi na mimi ni mjuzi zaidi. Aya namba 55 katika sura ya Yusuf. Yusuf kafika mpaka jela, kafungwa kwa kosa asilostahiki. Kabla ya kuwa jela alikuwa ni mtumishi ndani ya nyumba, na ametajwa kwa sifa hiyo mpaka wale waliona kiroja kwa mwanamke mwenzi wao tena mwenye heshima, wakasema mraatul azizi turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubba, hivi mwanamke wa mheshimiwa, mwanamke wa kiongozi anamtaka kimapenzi kijana wake wa kazi, hakika penzi limemghilibu, limefika katika kiini. Akaenda jela kwa kosa ambalo hakulifanya, lakini Allah mwisho wa siku amemuinua na kumfadhilisha Yusuf kwa ilmu. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, falamma arada Allah izhara fadli Yusuf wa sharafihi ala ahli zamanihi kullihim adhara lil-maliki wa ahli Masra min ilmihi bi ta'wili ru'yahu ala ma ajiza anhu ulamau ta'biz. Wakati Allah alipotaka kudhihirisha fadhila za Yusuf na utukufu wake juu ya watu wa zama zake wote, akadhihirisha kwa mfalme na watu wa Misri juu ya kujua kwake tafsiri za ndoto, tafsiri ambazo, tafsiri za ndoto ambazo ziliwashinda wanawachuoni wajuzi wenye kujua ilmu ya taadiri ya ndoto. Ndoto zile ilmu yake iliwashinda, lakini Yusuf Allah akamfadhilisha katika hilo. Fahina idhin qaddamahu wa makkana, kwa hili yule mfalme akamtanguliza Yusuf na akampa nafasi. Wasallama ilayhi khazain al-ard, na akampa kwa yeye ndio msimamizi wa hazina ya nchi. Wakana kabla dhalika, na alikuwa Yusuf kabla hayo. Habasahu ala ma raahu min husni wajhihi, min husni wajhihi, ikawa habasahu ala ma raahu, amemzuia kwa yale ambayo aliyokuwa nayo. Min husni wajhihi wa jamali suratihi, kutokana na uzuri wa uso wake na uzuri wa sura yake. Lakini walamma dhahara lahu husnu surati ilmihi, palipo dhihiri uzuri wa sura ya elimu yake. Wa jamalu maarifatihi, na uzuri wa utambuzi wake. Atlaqahu min alhabs, akamwachia kutoka gerezani katika mahabusu. Alimwachia kutoka mahabusu. Wa makkanahu min alard, akampa nafasi katika nchi. Fadalla ala anna surata alilmi inda bani adama abha wa ahsanu min asurati alhissiyya walau kanat ajmala sura. Hii kajulisha kwamba sura ya elimu kwa mwanadamu, sura ya elimu kwa mwanadamu ni sura ambayo inashangaza mno na iliyokuwa nzuri zaidi katika sura zinazohisiwa ambazo anaonekana nazo mtu. Muda wa kwamba ana elimu, basi huyo ana sura ambayo ni yenye kushangaza mno na yenye kuvutia mno. Walau kanat ajmala surati, hata kwamba ana sura nzuri zaidi kuliko sura hiyo. Hizo zote ni fadhila za ilmu, namna Allah subhanahu wa ta'ala alipowafadhilisha mitume kwa jambo la ilmu zidi ya watu wengine. Hatta qala Allah subhanahu wa ta'ala li nabiyihi, mpaka Allah akasema kumwambia mtume wake, wa qul rabbi zidni ilman, nasema ewe bwana wangu mlezi, na kuomba unizidishie mimi elimu. Allah subhanahu wa ta'ala hakumtaka mtume wake aombe chochote cha ziada zaidi ya ilmu. Wa qul rabbi zidni ilman, nasema ewe bwana wangu mlezi, na kuomba unizidishie mimi ilmu. Hakumwambia aombe ziada ya mali, ziada ya umri, ziada ya chengine chochote, lakini aombe ziada ya ilmu. Hii ni kuonyesha fadhila ya ilmu, ubora na utukufu wa jambo la ilmu, na wale waliokuwa nao, waliokuwa nayo ilmu mpaka mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala akamtaka aombe ziada ya kitu hicho. Na katika hilo kuna maneno mengi ya wanawachuoni katika kutaka kwake mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam azidishiwe jambo la ilmu. Kadhalika katika fadhila za ilmu, elimu ni jambo ambalo limeanzwa mwanzo katika utume wa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jambo la ilmu ni jambo ambalo lililoanzwa mwanzo katika utume wa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aya tano za mwanzo ambazo zimeshuka na kuteremka zikitaja na kumpa utume mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam zimeanza na jambo la ilmu. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, alladhi khalaqa al-insana min 'alaq, iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hizi tano ambazo zinataja nubuwa ya utume wa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam zimekuja kutaja jambo zima la ilmu na nafasi ya ilmu na kufunzwa mwanadamu chungu ya mambo ambayo aliyokuwa hayajui. Lakini mwanzo aambiwa iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la Mola wako mlezi aliyeumba, ambaye khalaqal insana min alaqin, amemuumba mwanadamu kutokana na pande la damu. Iqra rabbuka al-akram, soma na aliyakuwa bwana wako mlezi ni mtukufu zaidi, mkarimu zaidi. Allama al-insana ma lam ya'lam, amemuumba mwanadamu chungu ya mambo. Allama al-insana, amemfundisha amemuelewesha mwanadamu mengi ya mambo ambayo aliyokuwa hayajui. Aya tano za mwanzo ambayo ndio sehemu ya mwanzo katika Qur'ani kuteremka. Kitu cha mwanzo kuteremka katika Qur'an ni sura hii, mwanzo wake haikuja isipokuwa imekuja kulitaja jambo la ilmu na nafasi yake, na Allah subhanahu wa ta'ala kitu cha mwanzo alichompa mtume wake ni kuhusu jambo la ilmu. Ambwa iqra, anasema ma ana biqari'in, mimi siwezi kusoma, sijui mimi. Lakini yakatokezea aliyotokezea baina yake na Jibril, mpaka akaondoka Jibril akamwachia aya hizi tano. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala amesema hadhihi suratu awwalu ma nazala min al-Qur'an في قول معظم المفسرين نزل بها جبريل على نبيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على حراء فعلمه خمس آيات من هذه السورة. سورة هي ndio kitu cha mwanzo kuteremka katika Qur'an katika kauli ya wengi katika wafasiri, ameteremka nayo Jibril kwa mtume na hali ya kuwa mtume amesimama yupo katika pango la Hira, akamfunza aya tano katika sura hii hapa. Katika aliyomfunza Allah kumfunza mtume kumfunza mwanadamu, alladhi allama bilqalam, Allah amefunza kwa kutumia kalamu. Na ndio maana kina Qatada na wengineo wanasema alqalamu ni'matun min Allah ta'ala adhima, kalamu ni neema itokayo kwa Allah iliyokuwa kubwa. Laula dhalik lam yaqum ad-dinu, lam yaqum dinun, lau kwamba si elimu si kalamu dini singesimama. Laula dhalika lam yaqum dinun, lau kwamba si kalam basi dini singesimama. Walam yasluhu aishun, walam yaslu aishun, na yasinge salihi maisha. Fadalla ala kamali karamihi subhana, ikajulisha juu ya utukufu ukamilifu utukufu wake Allah. Bi annahu allama ibadahu ma lam ya'lamu, akawafunza waja wake yale wasiyojua. Wa naqalahum min dhulumati aljahli ila nuri alilmi, akatoa wanadamu katika viza vya ujinga akawapeleka katika nuru ya ilmu, kwa sababu asili ya mwanadamu ni dhulma na ujinga. Wa hamalahu alinsanu innahu kana dhaluman jahulan, akaibeba amana mwanadamu, hakika yeye amekuwa ni dhalimu mno aliyekuwa mjinga sana. Kwa hiyo Allah akamtoa katika ujinga ila nuri alilmi. Wanabaha ala fadhili ilmi alkitabati, na Allah akatoa ufafanuzi juu ya fadhila ya elimu ya kuandika. Lima fihi min almanafi'i alazimati allati la yuhitu biha illa hu, kwa yale ambayo yaliyokuwemo ndani yake katika manufaa makubwa ambayo hayawezi yakazungukwa isipokuwa kwa kutumia elimu, ilmu kwa kutumia kalamu ya uandishi. علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الله من فوز من آدم وسيجوا الذي علم بالقلم نفاسي علم، نفاسي علم علم نفاسي ياكي دادا زانغو katika Uislamu nafasi yake ni kubwa sana. Katika fadhila za elimu, katika fadhila za elimu, innal ilma imamul amal, maneno haya tuliashiria mwanzo wa muhadhara. Elimu ni imamu, kiongozi wa matendo, wa qaidun lahu. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أمسيمة كتك مفتاح دار السعادة أن العلم إمام العمل وقائد له. إليم ني إمام ومتندو ننليو كيونغو زواكي، والعمل تابع له متندو ينايفوات إليم ومؤتم به نمتندو ينونغوزو نايليم. فكل عمل لا يكون خلف علم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه. كلا تندو أمالو لا يكون خلف علم، لا يكون خلف العلم. كلا تندو أمالو حليوي نيوما يا إليم، حليوي نيوما إليم كذب إليم يكمبلي إن اليونغوزة تندو هيلو واتكاك صالي وصالي فيبي نمتومي كسيما صلوا كما رأيتموني وصلي واتكاك فونغا وفونغاجي wataka kuingia katika ndoa waingiaje, haki za ndoa kiilmu, kwa sababu ni jambo la ibada. Mwanamke wa Kiislamu waishije, watoka katika mtoko gani na muonekano gani baina ya wale maharimu zako na wasiokuwa maharimu zako, hijabu yako ikoje, nini hijabu, hayo yote ni hayo ni matendo, hayawezi kufanywa kibubusa, kidhanna, kimazoea na fikra, bil ilmi. Kwa hiyo fakullu amali la yakunu khalfa al ilmi muktadiyan bihi, kila kitendo ambacho hakipo nyuma ya elimu kinaifuata ilmu, fahuwa ghairu nafi'in, kitendo hicho si chenye manufaa lisahibihi, kwa mwenyewe, kwa mwenye kitendo hicho, bal madharatun alayhi, bali itakuwa ni madhara kwa mtendaji, kama qala ba'du salafi, kama alivyosema mmoja katika wema waliotangulia, man abada Allah bighairi ilmin kana ma yufsidu akthara mimma yuslihu. Yoyote yule ambaye atakayemwabudia Allah pasi na ilmu, basi yatakuwa yale anayoyaharibu ni mengi kuliko anayoyatengeneza, kuliko anayoyatengeneza, anayoyaharibu ni mengi kuliko yale ambayo anayoyatengeneza. ثم قال والأعمال إنما تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له. حقيقة ما تندو يعني يتندو يعني تفوتيانا كتك كقبالي وكواكي نقوريجي شكواكي يعني يسيكباليوي وكوافقيانا كواكي نعلم نقويندكي نمكواكي نعلم نيوتم سماما كتك صافو يصالة لكن مليبو من تفوتيانا kwa sababu ya hayo. Sala ya huyu inakubaliwa, sala ya yule haikubaliwi. Sala ya huyu ina ujira mwingi zaidi, sala ya huyu ina ujira kidogo, kwa sababu ya ilmu. Wal a'malu inma tatafawatu fil qabul, na matendo yanatofautiana katika kukubaliwa, waraddi na kurejeshwa, bihasabi muwafaqatiha lil ilmi wa mukhalafatiha la, kwa sababu ya kuwafikiana kwake na ilmu na kutofautiana kwake na ilmu. فالعمل الموافق للعلم هو المقبول. علم كتندو chenye kuwafikiana na elimu ndio kitendo chenye kukubaliwa. والمخالف له هو المردود, na kile ambacho kinatofautiana na elimu hicho ni kitendo chenye kurejeshwa. Na mtu mwenyewe ukimwambia bwana hichi kitendo kiko sawa, kama mfano vijana wa kiume wanaoswali na mavazi ya wazingatii, umeswali, umerukuu, umesujudu, hali ya kuwa nyonga yako inaonekana, basi ukimwambia akatazama halafu ile muda ule kashamaliza ndo anashusha shusha fulana yake au shati yake halafu huyo anaondoka hajui yeye kwamba hii swala hii haikusaliwa na stara iliyokamilika falilmu huwa almizan wa huwa almihaq ilmu ndio mizani ndio chombo cha kupimia qala allah ta'ala alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan yule ambaye ameumba mauti na uhai kwa ajili ya kukujaribuni nyinyi nani kati yenu ahsanu amalan sio nani atatenda tu a nani atakayekuwa na matendo mazuri zaidi wa huwa alazizu alghafuru allah ni mwenye nguvu mshindi aliyekuwa msamehevu allah ni mwenye kusamehe bado anaendelea kusema al-imamu bin khayyim akasema qala al-fudhayl bin iyad amesema al-imamu al-fudhayl bin iyad rahimahullah huwa akhlasul ilmi wa aswabuhu huwa akhlasul ilmi wa aswabuhu matendo yaliyokuwa bora zaidi ni yale yaliyokuwa masafi zaidi ya elimu na yale yaliyokuwa na usawa wake qalu ya aba ali ma akhlasuhu wa aswabuhu ni ipi hiyo ikhlasi yake hayo matendo na usawa wake qala innal amala idha kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal hakika kitendo kitakapokuwa na ikhlas lakini hakikusibu hakikupatia hakikubaliwi wa idha kana sawaban wa lam yakun khalisan na kikiwa kimesibu kimepatia lakini hakina ikhlas lam yuqbal fal khalis an yakuna lillah kilichofanywa kwa ikhlas ni kile kilichokuwa kwa ajili ya Allah was sawabu an yakuna ala sunnati na kile kilichosibu ni kilichokuwa kwenye sunna wa qad qala ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan na yote yule ambaye aliyekuwa anataraji kukutana na Mola wake basi na atende matendo yaliyokuwa mema wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan asimshirikishe na yoyote asimshirikishe na yoyote kwenye ibada za Mola wake faqal fahadha huwa al-amal al-maqbul alladhi la yaqbalu Allah min al-a'mali siwahu haya ndio katika matendo yenye kukubaliwa ambayo Allah hakubali katika matendo yasiyokuwa hayo wa huwa an yakuna muwafiqan lisunnati rasulillah nayo yanakuwa yanawafikiana na sunna ya mtume wa muradan bihi wajhu Allah na panakusudiwa kwayo kupatikana uso wa Allah subhanahu wa ta'ala hii ni nafasi ya ilmu hii ni nafasi ya ilmu na ubora wake katika yote haya kwa hiyo mwenye kuzifahamu fadhila hizi bila shaka hawezi kumwabudia Mola wake pasi na kuwa na ilmu kwa sababu huyo atakuwa mjinga na akiwa mjinga huyo anakuwa minadhallin ni katika wale ambao waliopotea ni katika wale waliopotea na akishajua haya na akijifunza haya itakuwa yeye ni mwenye kutekeleza kwa sababu kutokutekeleza yale aliyojifunza ni katika njia za wale walioghadhibikiwa wa thamaratul ilmi al'amalu bi matunda ya elimu ni kuifanyia kazi elimu hakuna kitu kibaya kuliko kumwabudia Allah katika hali ya ujinga mtu ikawa hataki kusoma hataki kufahamu ubora wa elimu na akabakia kwamba yeye ni mjinga halafu kimweleza jambo asema mimi japo kwamba ni mjinga lakini unidanganye iweje sasa wewe mjinga usidanganywe kivipi kuna mjinga gani asiweza kudanganywa wakati yeye tayari ni mjinga ujinga si sifa ya Muislamu japo kwamba ujinga ni sifa iliyosifikana nayo mwanadamu kwa maneno ya Allah wa hamalahu al-insanu innahu kana dhaluman jahula huu ni ujinga na tusema tuweze kuzungumza sasa ujinga kwa sababu hizo fadhila hatujazungumza nyingi tuzungumzie ule ujinga tu kidogo basi nao unaweza kuchukua dakika nyingi sana lakini hebu kidogo kwa kuanisha maudhui tutaje ubaya wa ujinga ujinga uko katika namna gani, kwa sababu Allah hakusema vizuri ujinga. Na katika sheria hii ya Uislamu haukusemwa vizuri ujinga. Ujinga ni kitu kibaya. Walipotaja wana wachuoni mfano Al-Jarjani rahimahullahu ta'ala, kadhalika Ar-Raghib Al-Isfahani, akasema al-jahlu ala thalathati adrubin, ujinga upo katika namna tatu. Al-awwal khuluu an-nafsi min al-ilm, ujinga wa namna ya kwanza ni nafsi kutokuwa na elimu, kuepukana nafsi na ilmu. Athani i'tiqadu shay'in bi khilafi ma huwa alayhi, ujinga wa pili ni kuitakidi kitu kinyume na vile kilivyo. Athalithu, na ujinga wa tatu, fi'lu shay'i bi khilafi ma haqquhu an yuf'ala, ujinga wa tatu ni kufanya kitu kinyume na vile ambavyo haki yake ni kufanywa kitu hicho, kutenda kitu kinyume chake ni kutendwa hicho kitu. An yuf'ala, fi'lu shay'i bi khilafi ma haqquhu an yuf'ala, kutendwa kitu kinyume, kinyume na kile ambacho haki yake ni kutendwa. Sawa'un i'taqada fihi i'tiqadan sahihan au fasidan, ni sawa sawa nani yake akaitakidi itikadi sahihi au itikadi ambayo sio kuwa sahihi. Allah subhanahu wa ta'ala, hayo ni maneno ya Ar-Raghib rahmatullahi ta'ala alayhi. Huu ni ujinga, na wengine wakaugawa vile vile ujinga katika namna mbili. Katika huu ujinga wa nafsi, nafsi kutokuwa na ilmu au kuitakidi kinyume na vile kitu kilivyo, au kutenda kitu ambacho kinyume na vile ambavyo haki yake ni kutendwa kitu hicho. Kwa hiyo wakaugawa ujinga vile vile katika vigawanyo viwili, kwamba kuna ujinga ule ambao unakuwa ni jahlul basit, ujinga ambao unamwenea mtu moja kwa moja hajui kabisa. Halafu kuna ule ujinga ambao unaitwa aljahlul murakkab, ujinga ambao umepandamanishwa na ujinga mwingine, kwamba yeye mtu ni mjinga halafu akajifanya kwamba yeye anajua, na kule kujifanya kwake anajua kwamba hajui, na ule ni katika ujinga. Nalo hilo ni katika tatizo, hilo ni katika tatizo. Na wajinga ni watu wa kwenye kuonewa huruma sana, wajinga ni watu wenye kuonewa huruma. Na ndio maana Mtume swalla sallam akaambia khudhul afwa, khudhil afwa wa amuru bil urfi wa a'rid 'anil jahilin, shika jambo la msamaha, amrisha wema, wapuuze watu waliokuwa wajinga. Watu waliokuwa wajinga katika alama za mwisho za ulimwengu ni kuenea kwa ujinga na kuinuliwa ilmu, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud wa Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhuma alladhi rawahu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala inna bayna yaday sa'ati ayyaman, katika hakika inna baina yaday saa, hakika mbele ya kiyama kuna masiku, kuna nyakati, ayyaman kuna masiku, yanzilu fiha aljahlu au yunzalu fiha aljahlu, patateremshwa ndani yake ujinga, wa yurfa'u fiha alilmu, pataondoshwa ndani yake elimu, wa yakthuru fiha alharaju, patakithiri ndani yake alharaj, walharaju alqatlu, patakithiri ndani yake mauaji. Hiyo yote kuonyesha kwamba ujinga ni kitu kibaya na ni katika alama za kufika karibu ya kiyama. Alam. Naam. Kwa hiyo ujinga ni kitu kibaya. Na mhadhara wetu una sehemu mbili. Ubaya wa ujinga kadhalika na fadhila za elimu. Sisi tumeanza moja kwa moja na fadhila za elimu na elimu ikoje. Kwa hiyo kwa muda ambao tumewekewa, tumepangiwa, yatakikana sisi kwamba tusirefushe muda. Saa moja na dakika 15 na dakika 75 ndio muda ambao wa muhadhara huu. Kwa hiyo leo tutasimama hapa. Ikiwa kumepatikana nafasi ya kuonekana kuna haja ya kuendelea na muda upo, basi tutakuja kuzungumza katika siku nyingine. بارك الله فيكن وجزاكن الله خيرا.